Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ahyana ba'dama amatana ilayhi nushur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepada-Nya kita dikembalikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat yang mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang kita jarang bersalawat buat Nabi alaihi wasallam. Apakah karena memang kita tidak cinta, atau kurang cinta, atau memang kita tidak mengenal Nabi kita? Semoga salawat itu bersama untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah, tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Ketika Nabi menafikan bahwa tidak ada, maka ada sahabat yang bertanya untuk memastikan pemahaman mereka dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, walal jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah pun tidak lebih baik daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah, jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajul, kecuali satu kondisi, seorang laki-laki, kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji, dia keluar ke medan perang membawa jiwa, raga, dan hartanya, tapi kemudian dia tidak pernah pulang karena ada mujahid yang masih pulang ke rumah. Khalid ibn Walid, kita tahu bagaimana dia hadir di banyak peperangan, tapi dia meninggal dunia di atas ranjang radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah kita punya informasi tentang itu. Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi Dzulhijjah? Ada satu masalah yang ingin kita kaji pada pagi hari untuk mengingatkan diri anda pribadi dan antum semua di sini. Seringkali kita kalau mendengarkan kajian, membaca tulisan para ulama, tatkala mereka berbincang tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk Ramadan, ya, bagaimana jemaah haji yang ingin berangkat haji, bagaimana mempersiapkan diri, salah satunya tadi, untuk menghadapi musim-musim kebaikan seperti awal Dzulhijjah. Seringkali kita membaca poin pertama dalam mempersiapkan diri itu bertobat. Kok kita disuruh bertobat? Kita kan udah baik. Mungkin sebagian berpikir kalau bicara tobat itu loh, Ustaz, bicara sama mereka enggak ke masjid. Itu yang seharusnya diajak tobat. Tapi kita yang udah tiap subuh ke masjid, tiap hari ke masjid, bahkan di shof pertama, masih masih harus berbincang tentang bertobat. Subhanallah. Kalau kita lihat sholat kita, kita dianjurkan membaca doa istiftah. Di antara doa istiftah itu, jadi memulai sholat dengan bertobat kepada Allahumma baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib wa naqqini min khatayaya kama yunqa ath-thawbu al-abyadu min ad-dahs wa ghsilni min khatayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barq. Ini kita mau sholat nih. Kita mau menghadap Allah Azza wa Jalla. Ternyata kita disuruh minta ampun sama Allah. Jauhkan aku dari dosa-dosa. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Bersihkan aku dari dosa-dosa. Sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari noda. Antum lihat, kenapa iklan sabun itu, sabun cuci itu, deterjen itu, selalu baju putih. Noda itu nampak sekali di baju putih. Maka kita mohon kepada Allah agar dibersihkan kita dari dosa-dosa. Sebagaimana kain putih itu dibersihkan dari noda. Cukup belum? Kita minta dijauhkan dari dosa. Kita minta dibersihkan. Kita juga minta dicuci. Cuci aku dari dosa-dosa. Bilma wa thalji wal barq. Bukan sekedar dengan air. Yang pertama dengan air. Dengan salju. Dan dengan barot. Barot ini seperti bola-bola air hujan yang turun. Kalau yang seperti es. Minta benar-benar dibersihkan. Lalu kita masuk ke sholat kita. Masuk ke ibadah kita. Perjalanan kita sampai salam. Itu ada penuh permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sujud. Akhon ruku. Kemudian sujud. Di antara doa yang sering Nabi bacakan. Ada banyak doa. Sujud dan ruku ya. Di antaranya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma fi. Antum ini sedang sholat loh, bukan sedang berbuat dosa. Baru saja dari berdiri membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat yang kita tahu bagaimana fadilahnya Al-Fatihah. Kita tahu bagaimana ketika kita sujud pun kita baca. Ketika kita bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Kita mengatakan, Rabbil Firli. Kita jemaah. Sampai selesai. Ketika kita mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan? Kita ini makhluk yang penuh dengan dosa. Itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali bin Abi Thalib. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada mereka. Yang di surat At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Apakah ketika ayat ini dibacakan tidak masuk tatkala berbincang tentang taubat, tentang memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Jangan berpikir ini ayat khusus pelaku dosa dan antum merasa tidak masuk dalam ayat ini. Kita masuk semuanya. Walaupun antum selalu berada di sop pertama. Seperti tadi kita sholat, kita selalu minta ampun. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas tubu ila fa inni aku nih, kata Yesus. Yang bicara orang lain. Utusan Allah azza wajalla Yesus. Mahus, aku banyak sodakohnya. Sodakoh, Masya Allah, tiap hari dia bersodakoh. Takkal diperintahkan bertobat, karena dia berpikir, aku masih berada dalam makom tobat. Menjelaskan hal itu, agar orang-orang yang sudah beramal soleh, jangan merasa hadis yang disampaikan, ayat yang dibacakan itu bukan buat ana gitu. Ini cocoknya ayat ini buat pula. Kajian tentang tobat itu ya seharusnya tadi buat para pelaku dosa. Dan kita pelaku dosa. Nabi mengatakan sesungguhnya aku dalam sehari bertobat dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla lebih daripada 70. Kalau kita perhatikan jemaah, fadilah dari banyak amalan. Contohnya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala. Kalau kita baca itu di pagi hari 10 atau sampai 100 kali atau lebih. Fadilahnya. Wafirat. Diampuni dosa-dosa. Walaupun sebanyak buih di lautan. Loh, kok fadilahnya ampunan lagi dari Allah Azza wa Jalla. Puasa nanti tanggal 9. Hari Arafah. Ahtasibu ayyukafirallah. As-sanatallati qabla. As-sanatallati ba'da. Jadi puasa, balasannya itu diampuni dosa tahun lalu, dihapuskan kesalahan-kesalahan tahun, dan kesalahan-kesalahan yang akan datang. Ampunan lagi gitu. Puasa Asyura. Apa fadilah puasa Asyura? Diampuni dosa tahun lalu. Ampunan. Ya, kita memang harus benar-benar memahami maqam tobat. Maqam tobat ini maqam yang akan selalu mendampingi kita dalam perjalanan menuju Allah. Ketika antum baru hijrah, baru kembali kepada Allah Azza wa Jalla, antum bertobat. Antum memperbanyak istighfar. Dan kita lihat ya, seorang hamba yang dulunya punya masa lalu yang kelam, ketika dia baru hijrah, engkau lihat bagaimana tobatnya dia. Engkau lihat bagaimana istighfarnya dia. Engkau lihat bagaimana dia terus memohon kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosanya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan dia. Ustaz, apakah ana masih diampuni dosa-dosa ana? Ustaz, bagaimana caranya bertobat? Biasanya hal ini terjadi di awal perjalanan antum menuju Allah. Setelah itu, kok kendor tobat? Kok mulai pudar semangatnya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Ada apa sebenarnya? Kadang-kadang dia merasa sudah baik. Aku sudah enggak kayak yang dulu. Tapi engkau harus tahu bagaimana Rasul SAW disuruh bertobat sama Allah Azza wa Jalla. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam setelah penaklukan kota Mekah. Sebelum beliau meninggal dunia, setelah masa perjuangan beliau yang penuh dengan pengorbanan, diperintahkan untuk bertobat. Untuk mohon ampun sama Allah azza wa jalla. Yang kita perlukan dalam hidup ini ampunan Allah. Kita perlu kasih sayang Allah buat kita. Jemaah haji. Ketika pulang haji dapat apa? Man hajj falam yarfud walam yafsuq raja'aka yawm waladatuh. Orang yang berhaji, yang haji yang mabrur, yang dia di situ tidak mengucapkan ucapan yang kotor, yang nista, dan dia tidak melakukan perbuatan dosa, pulang seperti bayi yang tidak punya dosa. Tadi kita mendengarkan Syekh Utsman membacakan ayat-ayat Allah cerita bagaimana para nabi yang berjuang dengan orang-orang menghadapi musuh-musuh yang banyak. Mereka tidak lemah. Mereka tidak khawatir. Mereka tidak takut. Tapi mereka ketika harus berdoa memohon kepada Allah menghadapi musuh-musuhnya, apa yang mereka katakan? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ketika mereka sedang menghadapi musuh, mereka tahu dengan fadilah mati syahid, tapi mereka tahu mereka punya banyak dosa. Mereka juga meminta kemenangan kepada Allah azza wajalla, tapi mereka tahu mereka makhluk yang penuh dengan nista hidup. Maka yang mereka minta diampuni dosa-dosa, wa israfana fi amri. Ada banyaklah kelewatan batas yang kita lakukan dalam urusan-urusan kita ini. Wa tsabbit aqdam. Kasih kami kekuatan ya Allah. Karena yang menyebabkan orang lemah, yang menyebabkan orang itu jadi hina. Maka sebelum minta sama Allah kemenangan, kekuatan, minta dulu ampunan. Kita banyak dosanya. Dan itu harus menemani perjalanan hidup kita sampai selesai kita beramal. Selesai sholat. Apa kita baca tadi? Astagfirullah. Astagfirullah. Kita minta ampun. Dan makom tobat itu beda-beda. Tobatnya para nabi itu berbeda dengan tobatnya orang-orang soleh. Tobatnya orang-orang soleh, orang-orang yang baik, berbeda dengan tobatnya para pelaku dosa yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi tatkala antum sudah kenal sama Allah, maka antum akan lebih sering bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin antum tidak melakukan perzinaan. Mungkin antum tidak ghibain orang. Mungkin antum tidak mencuri. Mungkin antum menjaga pandangan antum. Tapi terkadang yang antum lakukan adalah bertobat dari waktu yang pergi tanpa dan ketakatan. Antum boleh jadi bertobat karena antum merasa sudah kok. Orang yang soleh berarti Allah. Kenapa? Karena dia melihat seakan-akan dia telah berbuat baik. Padahal sebenarnya yang membuat dia berbuat baik itu siapa? Allah Azza. Kita ini tadi bisa sholat jamaah. Allah yang menggerakkan hati kita. Di Malang sini ada berapa ratus ribu manusia. Bahkan berapa juta manusia. Di antara mereka, berapa orang yang Allah gerakkan hatinya itu datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan antum termasuk dari mereka. Yang seharusnya antum sadar. Itu nikmat dari Allah. Ketika ada perasaan, merasa sudah baik. Melihat amalan kita banyak, istighfar untuk minta ampun sama Allah. Dan tatkala orang terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa, maka insya Allah dia akan semangat beribadah yang selanjutnya. Tadi persiapan Ramadan, tobat dan istighfar. Mau sholat tadi, bertobat, selesai sholat, istighfar lagi. Supaya kita untuk melanjutkan amal sholat itu ada kekuatan jamaah. Dosa itu melemahkan hati kita. Orang yang ibadahnya sudah banyak, dia berharap tambah lagi ibadahnya, tambah lagi ibadahnya. Maka mau tidak mau dia harus menguatkan dirinya. Ada nokta hitam di jantungnya itu jamaah. Fa'idha taba wastaghfara wa naza'a suqila qalbu. Kalau dia bertobat, tobat itu artinya menyesal, dia beristighfar, dia meninggalkan dosa itu, berniat untuk tidak mengulanginya, maka noktah itu dibersihkan dari jantung. Kalau dia kembali berbuat dosa, maka akan tambah nokta itu. Kembali berbuat dosa, ada tambah nokta itu. Sehingga ada orang yang lemah jantungnya. Antum lihat, orang yang sudah sepuh. Ketika dia datang ke dokter divonis, antum jantungnya udah lemah. Antum ada penyumbatan. Macem-macem lah penyakit itu jantung. Bagaimana supaya, dari mana dia tahu apa? Dari mana dia tahu jantungnya lemah? Karena kalau jalan kadang-kadang ngos-ngosan dia. Dia gak bisa lari lagi seperti dulu dia lari. Gak bisa lagi. Mulai lemah fisiknya. Karena memang kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia itu ada sebuah organ. Kalau dia sehat, dia benar, yang lain jadi benar. Tapi kalau dia sakit, semuanya sakit. Maka tadi istighfar, tobat itu dalam rangka menyehatkan jantung kita. Membersihkan hati kita supaya kuat untuk beraktivitas yang lainnya. Terkadang ada yang harus di bypass karena gak mungkin lagi pasang ring sudah. Ya ada orang-orang yang memang harus benar-benar dikasih cobaan sama Allah supaya dia berhenti berbuat dosa. Kok kembali kepada Allah? Apa kita nunggu dikasih musibah baru kita kembali kepada Allah? Enggak. Ahibati fillah. Di surat At-Tahrim tadi di ayat 8 Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa sih taubatan nasuha? Ya taubat yang benar, yang baik ya. Taubat yang kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang mencakup empat perkara. Taubatan nasuha. Yang pertama adalah beristighfar dengan lisan. Merasa berbuat dosa, dia langsung minta ampun dengan lisan. Kemudian setelah itu, dia dengan hatinya, bagaimana dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Dengan fisiknya, dia meninggalkan dosa itu. Dan yang keempat, wa muhajaratu sayyi'il ikhwan, berpisah dengan teman-teman yang buruk. Taubatan nasuha itu kita perlu berpisah dengan kawan-kawan yang selama ini membuat kita berbuat dosa. Oleh karena itu, tatkala ada seorang yang membunuh 100 orang, lalu dia bertanya kepada alim ulama tersebut, halilin taubat, apakah aku masih bisa bertobat? Kata dia, apa yang menghalangimu dari tobat? Gak ada. Cuma masalahnya satu, ini orang sudah bertobat ya. Artinya kalau bicara tobat tadi menyesal ya. Kemudian dia meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi gara-gara orang ini tetap berada di tempat yang sama, maka dia akan mengulangi dosa itu lagi. Mengulangi dosa itu lagi. Bayangkan dia sudah membunuh orang pertama. Orang itu menyesal biasanya jemaah. Tapi ternyata dia membunuh yang kedua. Membunuh yang ketiga, membunuh yang keempat. Orang kok berbuat dosa itu, dia tahu ini perbuatan dosa. Tapi dia mengulangi sampai 100 jemaah. Ketika dia telah membunuh 99 orang, dia akan datang kepada orang yang ahli ibadah. Maka ingat, ada perbedaan antara al-abid wal-alim. Cuma biasanya di negeri kita, kita kalau melihat orang yang sering ke masjid, yang suka baca Quran, yang suka puasa sunnah, kita menyebutnya apa? Wong alim. Bukan. Kalau sekedar ibadah buat dia sendiri, itu namanya abid. Orang ahli ibadah. Alim ini orang yang punya ilmu dan mengajarkan ilmu. Makanya ketika orang ini membunuh 99 orang, dia salah tanya. Dia bertanya kepada siapa? Orang yang ahli ibadah. Ketika datang dia mengatakan, saya ini sudah membunuh 99 orang. Mungkinkah saya bertobat? Berarti kan dia niat tobat, jemaah. Apa kata orang ini? Engkau sudah membunuh 99 orang. Untuk mau tobat? Gak ada tobat buat. Ya sudah. Tambah 100. Ya. Kenapa? Karena memang dia hidup di lingkungan yang mendukung dia untuk membunuh. Ya. Ketika orang ahli ibadah yang jawab gak punya ilmu. Jadinya kayak gitu. Menyebabkan orang yang mau tobat malah tambah dosa. Ini orang mau tobat jemaah. Ternyata gara-gara orang ahli ibadah ini, dosa dia bertambah. Jadi 100 yang dia bunuh. Akhirnya dia tanya tentang orang yang paling alim. Maka dikasih tahu, ini loh orang alim. Jadi ingat, ada perbedaan antara orang alim dan orang yang ahli ibadah. Kalau kita bicara tadi, tobat tadi, kita lihat bagaimana orang yang alim, Nabi kita Muhammad SAW. Istighfarnya aja sekali duduk 100 kali. Dalam sehari lebih 70 kali beliau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang alim. Kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamari laylatal badri ala sa'iril kawakib. Seperti kemuliaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Orang yang ahli ibadah itu bintang-bintang. Banyak tuh. Tapi orang alim seperti rembulan. Ketika dia datang, tenggelam itu bintang-bintang. Maka ketika dia dikasih tahu orang yang alim, dia berangkat. Maka dikasih tahu sama orang alim, ini apa yang menghalangmu dari tobat? Cuma ada satu masalah. Ini bicara taubat dan nasuha tadi. Ketika Al-Qurtubi menyebutkan empat perkara yang harus ada dalam taubatan nasuha, salah satunya muhajaratu sayyi'il ikhwan, meninggalkan kawan-kawan buruk. Dia mengatakan, cuma masalahnya engkau ini tinggal di kampung yang enggak benar. Kalau engkau benar mau tobat, engkau pindah dari kampung. Pindah sana, ada tempatnya orang-orang soleh di sana. Orang-orang yang ahli ibadah. Engkau fa'budillah ma'ahum. Beribadah kepada Allah bersama mereka. Berangkat orang ini. Kenapa dia ninggalkan kampungnya? Karena dia niat tobat. Sebagian kita terkali kasih tahu, oh harus pisah sama kawan-kawan. Mana gak punya kawan nanti. Kalau kawan-kawan mau membuat engkau mengulangi dosa itu, apa manfaatnya? Sedangkan Allah memerintahkan taubatan nasuha. Bukan taubat yang biasa-biasa. Tobat yang maksimal jemaah. Maka seringkali ada orang bertanya, Ustaz gimana anak melakukan dosa yang sama, melakukan dosa yang sama Ustaz. Boleh jadi masalahnya engkau berada di tempat yang sama, yang lingkunganmu tidak mendukungmu untuk meninggalkan itu dosa. Ada cerita di Jember. Seorang yang curhat sama anak. Dia kerja di sebuah tempat. Dia melakukan dosa besar di tempat itu. Tapi dia mau bertobat. Cuma istrinya ngomong, kalau engkau memang mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan di tempat itu lagi. Resign dari sana. Tempat kerjanya sebenarnya halal. Bukan tempat kerja yang haram ya, enggak. Tempat kerjanya halal. Dan insya Allah uang yang dia dapatkan halal juga. Cuma lingkungan tempat kerja dia itu membuat dia berbuat dosa itu. Akhirnya karena dia niat tobat, dia resign sama istrinya. Udah dibantu sama istrinya. Udah bang, ayo kita perbaiki. Kembali kepada Allah SWT. Maka tolong diperhatikan ketika anda bertobat dengan taubatan nasuha. Antum lihat apa sebenarnya yang membuat ana berbuat dosa. Kalau ternyata tempat kerja ana ini ana, kayaknya ana mau cari tempat yang lain. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ketika kau bertobat dengan taubat dan nasuha, semoga Tuhan kalian menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Setelah dihapuskan dosa-dosanya, dimasukkan ke surga. Jadi enggak ada orang masuk surga bawa dosa, coba. Enggak ada. Iman dosanya dihapuskan sama Allah, diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Atau kalau ternyata dosa-dosa dia nantinya ya tidak diampuni sama Allah, maka dia harus dibersihkan di dalam neraka. Artinya yang masuk surga itu sudah bersih. Maka taubat ini tadi dapat menghapuskan dosa, memasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Tajri min tahtiha al-anhar يوم لا يخزي الله النبي والذين معه. Apa ayatnya Ustaz? Ana sampai lupa jangan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ini berkaitan dengan hari kiamat nanti. Pada hari di mana Allah Azza wa Jal tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman. Pada hari di mana manusia akan dibagikan cahaya. Jadi kalau kita lihat, ada hari nanti yang kemuliaan manusia itu diukur dengan amalannya. Kemuliaan manusia diukur dengan amal soleh. Kalau di dunia ini kita melihat orang-orang mulia bukan karena amalannya. Karena hartanya dimuliakan orang. Karena jabatannya dihormati masyarakat. Bukan karena amalannya. Bahkan berapa banyak orang yang beramal soleh tapi dihinakan. Karena memang dunia ini bukan negeri untuk memberikan penghormatan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika manusia keluar dari kuburnya, itu sesuai dengan amalannya. Mulai mati, dia sesuai dengan amalannya. Di kuburan, bersama amalannya. Kemudian dibangkitkan, sesuai dengan amalannya. Dibagikan rapot sesuai dengan amalannya. Ditimbang sesuai dengan amalannya. Dan nanti ada waktu pembagian cahaya. Karena menuju ke surga itu ada satu area yang gelap gulita. Yang kalau orang ini gak punya cahaya, jatuh ke neraka. Maka para orang-orang beriman dan nabi itu, cahaya mereka keluar jauh. Mereka bisa melihat jalan. Terus apa doa mereka? Rabbana
tatmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami, ya Allah. Waghfir lana, dan ampuni kami, ya Allah. Bayangin, jemaah. Mereka masih minta ampun lagi, jemaah. Mereka sudah melihat cahaya itu, jemaah. Mereka mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla agar disempurnakan cahaya mereka. Sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maka ahibati fillah, menghadapi 10 awal Dzulhijjah ini, kalau kita enggak bertobat kepada Allah, enggak bersih-bersih diri kita, kayaknya berat untuk maksimal ibadah. Sebelum Ramadan kita dapat cerita tentang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, bagaimana mereka beribadah di bulan Ramadan. Bagaimana Nabi SAW yang sudah tua, yang sudah sepuh, jemaah, beliau itu kok bisa ya sholat malam 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat, jemaah. 5 juz, bukan di bulan Ramadan. 5 juz. Kok mampu ya? Antum berapa juz mampu? Kaki antum mampu sebenarnya. Kakinya mampu. Karena sebagian orang ini kalau disuruh goes, mana yang suka goes ini? Yang suka goes ini kadangkala dia mampu 1 jam naik. Sampai anda bingung, kadangkala teman-teman dari Surabaya itu goes ke Batu. Kuat antum ya. Kuat Ustaz, kata dia. Lihat sholat malam, gak kuat Ustaz. Jadi kalau dilihat, masalahnya kan fisiknya kuat ya. Apa yang lemah? Jantungnya yang lemah. Gak mampu dia berdiri, baca tadi. Dan ana rasakan, ana gak ngomong orang lain. Ana rasakan sendiri, ana sendiri. Itu mau baca 1 juz ya ma'am. Ya Allah. Gak tutup-tutup ya ma'am. Kok tak turun 1 juz ini ya? Karena ada kelemahan di jantung kita. Baca. Ada sebagian sahabat yang menghatamkan Quran tiap 3 malam. Kalau baca lagi, Imam Syafi'i dikatakan hatam sehari 2 kali. Ya apa ya? Di sini jemaah itu. Bersihkan hati kita dari dosa tadi. Terus istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbik." Kalau hati kalian suci, kalian gak akan pernah puas baca Quran. Gak akan pernah puas. Akan terus baca lagi, akan terus baca lagi. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Sebagaimana dosa melahirkan dosa. Maka persiapkan kita sekarang setelah membersihkan hati kita dengan beristighfar, bertobat, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tuh, nih, ada 10 hari, kita mau ngapain aja? Ya, antum punya rencana, silahkan antum mantapkan. Orang kalau tahu mau mendaki Semeru, maka dia akan persiapan. Anda mau daki Semeru nih, apa yang dipersiapkan? Ya, dia akan tentukan kapan Anda mau daki, waktunya. Apa perlengkapan yang harus dibawa? Kapan Anda akan pulang? Di sana Anda akan berapa hari? Antum persiapkan untuk 10 awal Dzulhijjah. Persiapkan dengan mata. Ana insyaallah 10 hari mau khatam Quran. Persiapkan. Tapi orang yang enggak punya target, dia biasa-biasa aja dia. Ya, yang penting kan memperbanyak amal soleh, Husain. Ih, sudah. 10 Dzulhijjah berlalu, khatam Qurannya. Ya, hampir khatam, Husain. 7 juz. 7 juz masih jauh dari 30 juz. Tapi kalau antum niat merencana ana mau khatam 10 hari ini, ahibati billah, 10 awal Dzulhijjah ini, sebagian ulama mengatakan lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Sebagian mengatakan malamnya lebih baik 10 akhir Ramadan, tapi siangnya lebih baik 10 awal Dzulhijjah. Mereka mengatakan semua amalan di 10 akhir Ramadan itu bisa diamalkan di 10 awal Dzulhijjah. Semua amalan di sana. Iktikaf. Jangan berpikir iktikaf itu cuma bulan Ramadan. Kita iktikaf kapan aja. Itu bisa diamalkan. Sholat malam, mau sedekah, mau baca Quran, semua amalan 10 Akhir Ramadan bisa diamalkan di 10 awal Dzulhijjah, tapi amalan 10 awal Dzulhijjah tidak semuanya bisa dilakukan di akhir Ramadan. Bisa antum akhir Ramadan wukuf di Arafah, tanggal 27 Ramadan wukuf di Arafah, enggak bisa. Adanya cuma di 10 awal Dzulhijjah. Bisa antum berkorban di 10 akhir Ramadan. Di sini antum berkorban. Dari tanggal 10, 11, 12, 13 dimulai dari tanggal 10. Maka jangan meremehkan 10 awal Dzulhijjah ini. Kalau kita tidak punya perencanaan, mau perencanaan, insyaallah mau puasa. Berapa hari? Ana mau puasa 9 hari. Tafadhol. Karena Nabi SAW memberikan kebebasan amal apa saja. Ada yang mengatakan, apa Ustaz puasanya tanggal 9 saja? Tafadhol, kok mau puasa tanggal 9 saja? Boleh. Itu puncak dari puasa awal Dzulhijjah. Tapi kau mau puasa tanggal 7, 8, 9, silahkan. Engkau mau puasa dari awal, tafadhol. Karena ini hari-hari yang mulia. Tapi tanpa perencanaan biasanya. Iya, ya orang memang gak punya target. Dia tidak akan bersungguh-sungguhnya. Mau sodako, ana insya Allah 10 awal Dzulhijjah, ana mau kasih buka bersamalah. Di masjid Manarul ini, pokoknya tiap hari ana mau kirim 10 bungkus. Lu gimana Ustaz, kau gak ada yang puasa? Ya biar dimakan sama takmirnya. Tapi kan niatnya udah benar dia niatnya. Dan Allah tahu dia niat dan dia sudah kerjakan. Walaupun kadangkala enggak dimakan oleh orang yang puasa, tetap insyaallah pahala dia dapatkan. Memperbaiki hubungan silaturahim. Kita tahu fadilah silaturahim, maka manfaatkan nih waktu. Yang punya kerabat-kerabat yang mungkin dia tidak pedulikan di 10 awal ini, ya apa sih ana bisa peduli sama mereka, apalagi sama orang tua kita. Dan insyaallah antum bisa ya merencanakan hal itu dengan membuat list. List itu boleh ditulis di tangan atau di kertas atau boleh tulis di hati antum. Antum tulis. Kemudian nanti selesai 10 Dzulhijjah antum cek list. Ternyata banyak yang tidak terlaksana. Apa penyebabnya? Bagaimana cerita seorangnya yang bertanya kepada Hasan al-Basri. Dia mengatakan, ya imam, aku ini gimana ya? Aku tuh kepingin sholat malam kayak orang-orang sholat malam. Aku sudah siapkan air buat berwudu. Ya. Dia sudah siapkan semua perlengkapan untuk sholat malam. Dulu jemaah, gak ada alarm. Alarmnya apa? Biasanya ayam berkokok. Orang kalau dengar ayam, ya sudah mau masuk waktu subuh seperti itu. Ini orang mengatakan aku sudah siapkan semuanya, tapi aku nggak bangun. Kenapa Fulan bisa sholat gitu loh? Kalau bicara umur aku sama umurnya sama Fulan. Kalau bicara fisik aku sehat sama seperti Fulan sehat gitu loh. Tapi kenapa Fulan bisa sholat malam, aku nggak bisa sholat malam? Apa sebabnya? Oh iya dan kalau engkau dibelenggu sama dosa-dosa. Masalahnya ada dosa. Perbanyak istighfar, memohon ampun sama Allah Azza wa Jal, bahkan dari waktu-waktu luang yang kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin bukan dosa tapi tidak bermanfaat, kita mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Hayati fillah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana masyaallah terima kasih banyak dikasih kesempatan untuk menyampaikan di tempat ini. Karena anak pernah muka tempat ini tapi enggak boleh jemaah. Iya, anak pernah muka sini enggak boleh gitu. Sekarang boleh sudah alhamdulillah. Makalah anak ucapkan jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.